dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të 11 trupa të pajetë që besohet se janë migrant sirian janë gjetur të enjtën në një kamion të braktisur në Austri. Në mesin e tyre ka edhe fëmijë, më i vogli vetëm 2 vjeç. Për këtë rast janë arrestuar 4 persona. Për më shumë detaje, dëgjojmë kronikën që pason.
Ministria e Brendshme e Austrisë ka bërë të ditur se 71 trupa pa jetë të migrantëve kanë qenë në një kamion të braktisur i cili është gjetur të enjtën në një autostradë pranë kufirit me Hungarinë.
Do müssen wir heute bekannt geben, dass es sich um
Duhet ju informojmë se 71 njerëz kanë vdekur në këtë aksident tragjik, në mesin e tyre 59 burra, 8 gra dhe 4 fëmijë, përfshir një vajzë 2 vjeçë dhe 3 djem midis 8 dhe 10 vjeç, ka bërë të ditur Hans-Peter Doskozil, shefi policisë rajonit Burgenland ku është gjetur kamioni. Në një konferencë për media në Vienë ai ka thënë se viktimat duket se janë migrant nga Siria dhe se me gjas kanë vdekur nga asfiksia.
Es wurde auch im Zuge der ersten Erhebungen hier ein syrisches.
Gjatë shqyrtimit të pistave të para kemi zbuluar një dokument sirian të udhëtimit, andaj besojmë se viktimat janë një grup i refugjatëve sirian. Jemi në gjendje të përjashtojmë se viktimat janë refugjat nga Afrika, ka thënë Doskozil. Tre njerëz që mendohet se janë bulgar janë arrestuar në Hungari. Ata besohet se kanë vozitur kamionin. Mund t'ju informoj se tre persona janë aktualisht në paraburgim në Hungari dhe presim që ata të na çojnë drejt autorëve. Besojmë se njëri prej autorëve që është pronar i automjetit është shtetas bulgar me prejardhje libaneze, ka thënë Doskozil. Policia në Hungari ka thënë më vonë se ka arrestuar edhe një shtetas afgan. Ekipet mjeko-ligjore kanë thënë se viktimat me gjas kanë qënë të vdekura kur kamioni ka hyrë nga Hungaria në Austri. Kamioni me viktima mban logon e një kompanije slovake të pulave Hyza. Kjo e fundit ka thënë përmes një deklarate se automjeti nuk i përket më firmës, por pronarët e rinj nuk e kanë hequr logon. 10 mijëra migrant nga konfliktet në lindjen e mesme dhe Afrikë kanë bërë përpjekje të arrinë Evropën gjatë muajve të fundit. Një numër rekord prej 107.500 migrantësh kanë kaluar kufit e bashkimit evropian muajin e fundit. Shumica e tyre paguajnë shuma të mëdha për njerëzit kontrabandues, që u akalojnë në mënyrë të paligjshme kufit. Shumë migrant vazhdojnë të vdesin edhe gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën përmes detit Mezdhe. Qindra njerëz dyshohet se kanë vdekur pasi dy anije me afro 500 migrant brenda janë mbytur në brigjet e Libisë të enjtën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët në Shkup thonë se autoritetet e Maqedonisë nuk u sigurojnë falas asgjë refugjatëve që vinë në këtë vend në rrugën e tyre drejt BE-s. Po ashtu ata thonë se Maqedonia ka dëshmuar se është e pa aftë të shfrytëzoj fondet e jashtme për këtë çështje. Kronike Zërjeta Hajroja Jagës.
Refugjatët e cilët e kalojnë tranzit Maqedoninë nga pika kufitare e Bogoroditës me Greqinë për të arritur deri në Tabanovs të Serbisë, ata duhet të paguajnë 600 denar, përkatësisht 10 euro që është 3 euro më shumë aq sa kushton bileta e rregullt e trenit, ndërkohë që nëse udhëtojnë me autobus atëherë bileta kushton 750 denar. Jasmir Xhepi nga organizata joqeveritare Legis thotë se asgjë në Maqedoni nga autoritetet shtetërore nuk jepet falas për refugjatët.
Mamile Rodriguez Rodem, po 10 evra, dhe ka që dhe karta dhe që 10.000 evra në den.
Por nëse me tren qarkullon 1.000 migrant në dit dhe atyre u faturohet një bilet 10 euro, atëherë delse hekurudhat e Maqedonisë fitojnë rreth 10.000 euro në dit, vetëm nga transporti i migrantëve. Ndërko që në këto trena nuk ka as kushte minimale për mbajtje në higjenës, përkasish nuk ka toalete të mjaftueshme, shporta për hedhjen e mbeturinave. Ndërko që nëse vendosin të akalojnë natën në Maqedoni, atëherë duhet të paguajnë në ndonjë nga motelet të cilat në Maqedoni janë të kushtueshme, sepse nuk gjen asnjë më të lirë se 20 euro për një natë. Andaj dhe refugjatët në të shumtën e rasteve flejnë në qiell të hapur. Ndërko që papages janë vetëm shërbime shëndetësore, si pas ligjeve ndërkomtare, atyre u mundsohet të qëndrojnë papaguar vetëm në spital. Thekson Jasmin Rejepi nga organizata jo qeveritare Legis, ndërko që ministri punëve të brëndshme dhe ai i punëve të jashtëmi i Maqedonisë në formë të drejtë për drejtë kanë kërkuar ndihmë financiare nga Brukseli për të menaxhuar krizën e refugjatëve në Maqedoni, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brëndshme Ivo Kotevski javën e kaluar tha se Maqedonia brenda një muaji shpenzon rreth 800.000 euro me angazhimin e një numri plotësues të pjesëtarëve të punëve të brëndshme dhe armatës së Maqedonisë përgjatë kufirit jugor me Greqinë. Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian sqaron se parat të cilat dedikohen për shtetet të cilat janë të prekura nga vale e refugjatëve duhet të kërkohen përmes më shumë organizatave humanitare siç është UNHCR-ja dhe shumë organizata të tjera. Praktika ka dëshmuar se Maqedonia si shtet është e paaftë që të shfrytëzojë ndihmat e huaja. Të mos harojmë se Maqedonia ka arritur të shfrytëzojë vetëm 1/3 e mjeteve të parapara për Maqedoninë si shtet nga IPA fondet. Në këtë drejtim do thosha se ne si vend mund kërkojmë që një pjesë e mjeteve të pashfrytzuara nga fondet IPA të ridestinohen për menaxhimin e krizës së refugjatëve, edhe pse një gjë e tillë nuk parashihet përmes procedurave të rregullta, thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike, ku në qendër të vëmendjes janë mënyrat për zgjedhjen e prokurorit special dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Partitë thuhet se kanë parafruar qëndrimet për prokurorin i cili do të hetoj aferën e përgjimeve. Njohësit e çështjeve juridike rekomandojnë zgjedhjen e një prokurori të huaj që të mund të veprojë në mënyrë të pavarur. Në këtë temë dëgjojmë Yusuf Kadrion.
Partitë politike kanë vazhduar bisedimet për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit special por dhe kompetencat e tij lidhur me hetimin e aferës së përgjimeve që ka shkaktuar krizën politike në vend. Zgjedhja e tij sipas afateve të marrëveshjes politike duhet të përfundojë deri më 15 shtator. Deri më tani nuk janë dhënë detaje për rrjedhën e bisedimeve, përveç një prononcimi të ndërmjetësit ndërkombëtar diplomatit belgë Peter Van Hoyt, i cili është shprehur i kënaqur nga rrjedha e bisedimeve duke besuar se partitë do të arrijnë të harmonizojnë qëndrimet. Ato thuhet janë pajtuar që prokurori special të zgjidhet nga radhët e prokurorëve aktual të prokurorisë publike, por një mundësi e tillë nuk shihet si zgjidhje adekuate nga njohësit e çështjeve juridike.
Do të ishte mirë që të jetë një prokuror special, por të jetë i huaj me ingerencat e konventave ndërkombëtare, të jetë një lloj autonomie të veprimit pa marrë parasysh se cili është ai shkelsi i ligjit, sepse këtu deri më tash ka seleksionime, domethënë kush e shkelë dhe kush nuk e shkelë ligj.
Thot Bashkim Selmani, profesor i së drejtës së publike në Universitetin Fond të Shkupit. Që prokurori special të rezultoj me sukses në punën e tij, duhet të sigurohen disa kritere bazë, thotë Jovan Tërpenovski, ishte prokuror publik. Sipas tij, pavarësia, aspekti financiar dhe ekipi i gjerë janë elementet kryesorë për punën e tij të suksesshme. Duhet të garantohet akte normativ për të siguruar një pavarësi të madhe në punën e prokurorit special. Që të bëhet kjo, duhet të ndryshohet ligje për prokurorin apo të miratohen akte tjera ligjore, të cilat do të garantojnë se në punën e tij, prokurori do të mund të vendosë në mënyrë të pavarur bazuar në dëshmitë dhe bindjet e tij që do të jenë në përputhje me ligjen. Këtu vlerësoj se duhet të përfshihet edhe pavarësia financiare për mbulimin e të gjitha harxhimeve për mbarvajtjen e punës së tij dhe të ekipit që do ta shoqërojë. Sipas tij, një element shumë i rëndësishëm që puna e prokurorit special të ketë sukses është edhe përbërja e trupit gjykues që do të procesonte lëndët që mund të paraqiten për gjykim nga prokurori special. Trepenovski thot se gjykatat aktuale për shkak të politizimit dhe partizimit të skajshëm nuk do të jenë në gjendje të gjykojnë rastet e prokurorit special. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani thot se roli i përfaqësuesve ndërkombëtar duhet të jetë i madh, pasi siç shprehet ai, deri më tani krimi në Maqedoni është toleruar, andaj edhe ka marrë për masa shqetësuese.
Faktori ndërkombëtar deri më tash nuk ka treguar një fleksibilitet dhe realisht ka qenë tolerante ndaj veprimeve kriminale. Dhe kjo është një fakt për ne ekspertët shqetësues, rastësisht se shumë skele që po ndodhin deri më tash edhe vet faktori ndërkombëtar, jo që i ka dënuar, por që sikur u ka dhënë shpresë keq përdoruesve ose edhe vet politikës aktuale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara thonë se së shpejti do t'i vendosin aeroplanët ushtarak të tipit F-22 në Evropë. Zyrtarët e lartë ushtarak kanë thënë se aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për amerikanët dhe aleatët e Amerikës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Shtetet e Bashkuara së shpejti do t'i vendosin aeroplanet të luftarak KF-22 në Evropë për t'i mbështetur antarët evrolindor të aleancës së NATO-s të shqetësuar për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë, ka thënë sekretarja e forcës ajrore Deborah James.
For the Air Force, an F-22 deployment is certainly on the strong side.
Për forcën ajrore vendosja aeroplanëve luftarak KF-22 është sigurisht anë e fuqishme, prandaj ne e shpallim se së shpejti do t'i vendosim aeroplanet F-22 në Evropë për t'i mbështetur kërkesat luftarake dhe komanduese dhe si pjesë e nismës për risigurimin evropian, tha Deborah James gjatë një konference për shtyp në Washington. Kjo do t'jetë vendosja pare e aeroplanve F-22 në Evropë, duke mos i pasur parasysh pjesëmarrjet në manifestimet e ndryshme ajrore civile. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara tashmë i ka përdorë aeroplanet e tipit F-22S, që nuk mund të detektohen nga radarët për të ndërmarrë sulme kundër caqeve të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, që ishte misioni pare real sulmues ajror i këtyre aeroplanve. Sekretarja James është shprehur edhe për shkaqet që ndikuan për këtë operacion.
Russia's military activity in the Ukraine continues to be of great concern to us and to our European allies.
Aktiviteti ushtarak i Rusisë në Ukrainë vazhdon të jetë shqetësim i madh për ne dhe për aleatët tanë evropian. Mendoj se sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter është shprehur mjaft mirë javën e kaluar kur tha se çësia jonë ndaj Rusisë duhet të jetë e fuqishme dhe duhet të jetë e balancuar, tha Deborah James, dhe ka shtuar se pjesëtarët e forcave ajrore që janë pjesë e kësaj vendosjeje stërvitore inauguruese të aeroplanëve F-22 do të ushtrohen me partnerët tanë dhe aleatët e NATO-s në gjithë Evropën. Si pasaje, kjo vendosje është pjesë e përpjekjes së vazhdueshme për të siguruar aleatët dhe për të demonstruar përkushtimin tonë për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Shefi i shtatëmadhorisë së forcës ajrore të Shteteve të Bashkuara Mark Welsh këtë vendosje stërvitore e ka parë si një evoluim natyror.
The F-22 deploying to Europe is just a continuation of deploying it everywhere we can to train with our partners.
Vendosja e aeroplanëve F-22 në Evropë është vetëm vazhdimi i vendosjes së gjithkund ku ne do të mundemi të stërvisim me partnerët tanë. Ne do të bëjmë vendosje trajnuese. Ne do të operojmë me një numër të ndryshëm të forcave ajrore. Aeroplanet të F-22 do të vendosen në kapacitetet që ne do t'i përdorim potencialisht në konflikt në Evropë. Ata do të stërvisin me disa nga partnerët të tanë evropian. Në radhë të parë, ata janë këtu për ushtrim madhor ushtarak me partnerët tanë evropian. Pra, ky është një evoluim natyror, tha generali Mark Welsh.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo përmbledhja e ngjarjeve që ka shënuar rajonin dhe botën këtë javë. Për lajmet dhe zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.